Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hversdagslegu og allt þar á milli. Ekki fara langt, þessi næsta sérlega óvenjuleg. Ger allt fyrir hana einhver staðar einhver tíma aftur og ég flýg upp. Allar sögur hafa upphaf, miðju og endi. Ekkert okkar getur vitum með vissu hvernig saga okkar endar. Engin veit sína ævina fyrir en öll . Hins vegar vitum við flest, í meginatriðum, hvernig saga okkar hófst. Þekkjum stað og stund, hæð, þyngd, helstu persónur og legendur. Flest, en ekki öll. Sumar sögur byrja ekki á byrjuninni. Hlustum á Reyni, Valgerði og Kristínu.
Og það er svolítið sérstakt að segja frá því að ég hitti dætur mínar í fyrsta skipti á Keflavíkurflugvelli. Við sérstakur staður til að hitta börni sína á í fyrsta skipti. Ég gerði aldrei ráð fyrir eignast börn, bara út af hérna, stöðu minni. Það hafði náttúrulega aldrei komið upp svo stað að ég hefði átt það í hætt að barna einhvern. Þannig að þú veist þetta er vandamál sem maður var ekki að velta fyrir sér. Það er sennilega verið þegar ég var svona cirka 36 ára sem ég fór að byrja að spá í þetta. Hérna, fóruðu mínu litist frekar ung og mér fannst ég standa svolítið einn. Sko, ég verið alveg viðkynna það að þetta hafði aldrei verið eitthvað svona áður en kannski þegar ég var yngri, einhver svona stóri draumur. Þú veist, alls ekki, sko. Ég bara, eða kannski líka því að mér fannst ég verið eitthvað svo kannski líka bara úr leik. Já, allir það ekki bara verið. Mér fannst ég verið úr leik að þetta ætti ekki fyrir mér að liggja. Og kannski, þú veist, ef maður heldur að maður geti ekki eitthvað, þá kannski er maður ekkit að velta sér upp úr því. En sem sagt, sambýlismaður minn, hann hvatti mér mjög áfram í þessu og hann náttúrulega visslega hefur verið alveg stór hluti af þessu, sem sagt, alltaf líka, sko. Ég ætlaði alltaf vegna spatt með svona kunningjakonu minni og þá kom ég ljós að ég ófrjór og hérna, að þannig að þó sem ég hefði kannski ekki verið samkynniður, þá hefði þetta kannski verið leiðin sem ég hefði farið á endanum. Og já, þannig að það var bara sem sagt, þú getur ekki egnast börn sjálfur sem sagt, það hefði verið hægt með einhverjum miklum tilfæringum og ég meira sem fór í einhver aðgerð og eitthvað svo leis, en sem sagt staðan var svo að ég gat ekki egnast börn sjálfur og þá fórum við og ég var samband sem að minna að spá í hvað við getum gert og upp úr 2000 þá máttu samkyn hefði pör ekki ætliða börn, konur gátu fengið ætliða börn einar, en ég held að karlar hafi ekki geta gert það. Við kynntustum sem sagt manni frá Nígeríu sem bjó hér. Hann hafði átt íslenska konu sem hann var látin. Frænkans var í heimsókn og við fórum að ræða við þau og þá sem sagt fundum við leið. Við fórum sem sagt til Lagos í Nígeríu í október 2003 og ég kvæntist þessar ágættu konu, þegar hún er til Florence. Það var kannski mjög heppilegt að ég hafði ekki gift mig áður og þannig ég þurfti ekki að skilja til að giftast henni og ég reyndar hef ekki gift mig aftur. En sem sagt við sem sagt giftum ég og þessi kona og fórum í gegnum þetta ættleðingaferli þar sem hjón. sko vissulega voru við kannski á gráu svæði og það komu upp ýmsar kjaftasögur hérna eftir að börnin komu að við höfum keiftu að móðir og ég og móðir að við þurftum að fara fyrir barnavenda nefnd, þú veist, en við náttúrulega heldum okkur bara við opinberu söguna. Við varum hjón og við hefum ætlið þessi börn. Og ég minna, það var svo sem ekki hægt að rengja það. Við byggum saman, sama lögheimili og hún bjó alveg hjá okkur í 4 ár. Og sem sagt, hún aðstoðaði mig með þær, sem sagt, ég náttúrulega þurfti að hægt að vinna og þannig að ég vann á kvöldin og þá leit hún eftir þeim og hafði í staðinn herbyggi hjá mér og okkur. En þess að það ætlaðingin gekk ekki upp þarna strax úti, þannig að á endanum fór ég heim og hún hérna mætti með börnin. 28. apríl 2004, rétt fyrir miðnætti, lendu þær á Keflavíkurflugvelli í ískulda. Ég var rosalega mikið hugsað sko, þú veist, hérna, hvað var búið að gerast í lífið þeirra? Áður en að, þú veist, það er komið til mín. Ég hefði viljað vera með frá byrjun. Það var ískalt úti og ég vissi að það hefði lagt af stað úr sko 40 stiga hita. Þannig að þetta hefði verið gríðaleg viðbrigði, bara það sko. Þetta var allt öðru í flugstöðu núna og ég fekk að fara þarna inn og ég beðið þetta fyrir innan og svo sést það, svona rúllust ég niður og kemur svona einhver, segi alltaf inn einhver flugfrið að koma haldandi á barni og ég er bara, hva? Þetta er barni mitt. Og þetta var svo mikil eitthvað svona, já, þetta var bara svona mikil hérna, sko, mikil svona, já, bara uppnám, sko, að ég man ekki einu sinni, sko, hvora þeirra ég sá fyrst, þú veist, ég bara, og svo kom ég bara þarna út, sem sagt, út í bíl, hjaldandi að þeim báðum, þetta var bara svo mikil að vera, sko, og ég man, sko, hérna, ég satt síðan, sko, vorum búin að kaupa bílastál í bílinn, ég satt aftur og millir og svo fórum bara heim og þetta var bara, þú veist, bara, hvað er maður eiginlega komin úti, sko? Og hérna, vorum búin að kaupa rúm og þú veist, allt að búin að græja allt og gera allt og bara, en þetta, eins og ég segi, ég man ekki hvora þegar ég sá fyrst, sko. Ég var alltaf gríðarlega spenntur og get ekki alveg samt lýst hvernig leið, sko, en þetta er náttúrulega einn afdrif að ríkast í dag og lífsmins. Ég fór ekki á fæðingadeildina, ég fór í leifstu. Ha. Vissulega voru fyrstu dagarnir hjá okkur erfiðir. Og ég held að það hef verið rosalega gott fyrir þær að Flórens kom með okkur, með þeim. En ég get alveg viðkynnt þær að þær grétu svolítið fyrstu dagana. Það var allt nýtt. Bara kuldin og bara, þú veist, húsið, bíllinn og...
Bara þú skvítur skilur upp.
Já, bara það ég sko bara, þú veist, þær hefði bara aldrei séð hvítan mann fyrr. Og ég man sko þegar ég voru til Nígeríu, þá gekk ég eins og til mín kona... Og með svona lítið barn, og hún sagði, má hann koma við þig? Og auðvitað máttu barnið koma við mig. Hann er alveg aldrei séð hvítan mann fyrir sann. Þannig að ég gerum alveg grein fyrir því að þetta var rosalega erfitt fyrir þær að koma hingað.
Við áttum kött sem hataði okkur. Hún hataði okkur með öllu hjarta. Hún kláraði mig í tónna. Og það er síman. Það er mér fyrsta minning. Hún er klárað mér. Og svo líka minningi mín með völu ömmu. Það sem við fengum ís hjá henni.
Já.
Það er minning sem setur fast í hérstu mínum. Hvað er fyrsta minningi þín, Kristín?
Hvað er fyrsta minningi mín?
Hvað er fyrsta minningi?
Örgulega bara þegar vorum í kassanum þegar vorum litlar fyrir framan sjóvarpi á Grettisgötunni. Hún var ykkur kassa, ykkur dóta kassa.
Sáði dóta kassa.
Hún var að tróða okkur ykkur kassa.
Og þeir munið eftir húsinu?
Já. Ég man eftir að fara upp á efri hæðin einhvern tímann.
Já.
Upp á háaloftið.
Já.
Man, mér lítið, þú veist, að þetta er eina sem man. Rósa klóra mig, ég man eftir að vera í þessum kassa og svo man ég eftir að fara upp á efstu hæð.
Já. Rósa var sko flækingsköttur sem að ég hendi inn og hún var örgulega komið rétt á undan ykkur. En samt sko, Rósa var samt svolítið hjálplið við mig stundum að stundum þegar þær voru sofandi þá lá hún hún sænginni.
Hann hún elska okkur kannski, en hún bara ógeðast að þeir.
Hún var bara skítrætt við allan af mig.
Já, hún bara, en hún kaus að deyja í rúminu mínu. Sko, við byggum með, vorum með kói og þetta var aftur við flyttum í Grafarholti og einn daginn kem ég heim hún var búin að klifra upp í kóina mína og dó þar.
Er það ekki bara kompliment?
Nei.
Nú.
Nú, það er eitthvað dauðadómur.
Nei, nei.
Dauðadómur.
Hérna Tinna hundurinn sem dó rétt að þeir komu, hún dó í mínu rúmi.
Já.
Ég líti ekki að það, hún
bara presti. Ég þetta þú að Tinna voru vinir.
Já, við vorum reynda miklu vinir.
Já, því að Rósa voru ekki vinir.
Hún var kannski já. Bara, en hefur hún ofsótt því síðan?
Það er alltaf einhver kettur að segja hafa mig. Nei, þetta ekki. Kannst það bara hún að segja hefði gegnum aðra ketti. Já, ég vona ekki, mér líka ekki þannig. Vala.
Upprunni þeirra er mjög óljós. Hvaðan þar koma? En, sem þetta er sagt, þær hafi fundist í tösku í skemmtigarði. Hver veit, en sem sagt, heimilið sem þar voru á þegar við rákustum á þær, eða sem sagt, Flóðin strax á þær, var svona motherless home. Þar gátu konur komið og sem sagt fengið að dveljast og sem sagt ala börn og fara svo að skilja börnin eftir. Því þarna í Nígeríu sem sagt á þessum tímum sem sagt, og kannski er ennþann dag í dag þar er það mjög óæskilegt að eignast barn utan hjónabands. En okkur var líka sagt að stundum lenda börn á svona heimilum bara út af ómegð sem sagt að foreldrarnir ákveða að þeir eiga bara orðið ómörg börn. Nígería er með lang flesta tíðinni tvíburafæðinga. Við vitum alveg um þekkjum fólk þar sem að bara á tvenni að þrenna tvíbura. Þannig að þetta er mjög algengt. Og sem svona vísun í nöfninu þeirra, það þýða sem þetta þær heita Valgerður Kehindi og Kristín Tævó og Kehindi og Tævó eru því að tvíburar eldri og yngri.
Kehindi því þá yngri. Og Tævó þín yngri, með andri.
Og Flórens sagðist hafa valið Valgerði sem satt fyrst af því hún kom skrifandi til hennar. Það var, lá alltaf bara í kortin í að þú veist okkur dæfna alltaf í huga frá ætlaða tvö bönn, alltaf bara ætlaða eitt bann. Og svo fengum við símtal frá Nígeríu og sagt að hún ætti tvíbara systir á hælinu og það var bara við verum að taka hana líka bara og, og við sjáum ekkert eftir því, sko. Mér var þetta samt svolítið mikið mála, þú veist að það er bara svona einhver einn með tvö börn og þú veist og en þetta bara gekk bara vel og ég á aldrei einhverja minningu frá þessum árum þegar voru litlar að það hafi verið erfitt. Það var ekkert erfitt, sko. Það voru mjög kraftmiklar, sko, og maður þurfti stundum í kringlun að velja, sko, hver á ég að ná fyrst, sko, þú veist, þegar voru hlaup í burtu eitthvað svona, sko. Ég týndi þeim stundum í kringlunni og það var svo að týndi þeim í öryggisverð og hann var svo fljótar að spotta þér alltaf af því að það voru náttúrulega skári sem verulegur sko. Að vera litaður hérna það kallar á rosalega mikla oft neikvæða athygli
og óumbeðina athygli
og óumbeðina athygli og þú heldur mig sem svo þú veist, þú skertum mig kannski batnið þitt í yngkaupakörfi í hagkaup og einhver fyrir að koma við hárið að því.
Lendi við því?
Já.
Já, oft töldi.
Oh my god.
Og þetta er náttúrulega, sko, veður einhver í hárið á barninu þínu fyrir framan þig, svona í alvörinu. Svo byrjuðu þær í grunnskóla. Og það er náttúrulega, þess að þetta greindust með ADHD og það var náttúrulega fyrirferða miklar. Og það er líka, líka náttúrulega lengtu í, sko, miklu hérna áreiti. Skulum segja það, bara lengtu bara í miklu áreiti. Mér fannst þess að grunnskóla ganga þeirra oft og tíðum mjög erfir. Ég hafði svolítið mikið alltaf á tilfinu og var alltaf að reyna að finna eitthvað sem sagt að og ég var alltaf mjög varðbergi. Ég passaði alltaf rosalega vel upp á skóla þar sem var rétt og lært heima og ég var alltaf að passa mig að það fyndist ekkit að hjá okkur. Sko. Ég lagði alltaf rosalega mikið upp eða væri svona í fínum fötum og en einhvern tímann fór ég maður í árbæðarsöfnið þegar við erum bara held ég svona 4-5 eitthvað svo leiðis. En basically í Árbæðarsafninu var sko stóru drullupollir og kassabíll. Við vorum að fara í Dillonsós að fá okkur vöflur og þær máttu vera út á meðan eða þær ekki pollin. Svo komu þær bara til mín og bara tandur hreinar. En á baksíðu Moggans daginn eftir var mynd af þeim í kassabílnum út í drullupollinum. Og svo fór ég að sækja þær og spurði, fóruðu þið nokkuð í pollin? Nei. Og svo sýndi þeim myndina. Og það er alltaf bara datt á þeim andlitið. Ég náði þeim þarna. Við fluttum upp í Grafarholt 2007 og þá fóru þær í sem sagt yngunaskóla sem að þá var hann held ég 550 manna skóli og þá voru þær þannig séð einu einu svörtu börnin og svo var vinkona þeirra líka
mixt
eða semst með hérna hvíta mömmu og svartan pappa og þetta voru þannig séð einu lituð börnin í skólanum og svo voru einhver asísk börn þannig að þær skári sig náttúrulega verulega úr það var alltaf munað eftir því hvar þær voru eitthvað kom fyrir eitthvað svona og ég mannlega mig sérstaklega eftir einu sko þá var ég upp í yngunaskóla og þá kallaði aðstofaskólastjórinn í mig og vildi tala við mig og þá hefði það verið handbolta reyndar ekki á skólatíma upp í Sæmundarskóla og þá sem sagt sá hún að hefði verið einhverju verið stólið þar og bent á þær og ég náttúrulega bara vissi svo sem ekkert hvað þær hefði verið að gera þar þannig að ég fór heim og sagði sko ef þeir hefði stólið þessu þá eru þau náttúrulega bara að leiða þetta það og þeir eru bara að segja satt því að og lauga að það væri eftirlitsmynda og það er náttúrulega heldur sér söguna þannig að náttúrulega bara trúði ég þeim og svo vildi ég fá að vita sko, hver þeir verið að segja þetta og þá allt í henni sko komið á skólanum ekki lengur við þetta verið utan skólatíma en samt var ég einhversi kallaði fyrir aðstofaskólastjóran út af einhverju sem gerðist ekki á skólatíma.
Já. Já, fyrstu minningu frá því átt að með á þegar við varum öðru í sig, það var í Árbæjarlaug þegar við varum að synda og einhver gömul kona sem kom til okkur og var eitthvað vissi þið að þið þurfa að láta þessar prinsessur ég var eitthvað að horfa hann og hvað með þannig bara þið þurfa að láta þessar prinsessur og það fólk tekur sérstaklega mikið eftir ykkur og svo veist, manni eftir því horfði yfir og sá krakkana hina hvítu krakkana og er að öskur langt þessu apa í rennubrytunni og allir pakkinu en hún kom sérstaklega til okkur til að láta okkur vita að við þurfum að láta þessu prinsessur þannig að fólk tæki ekki eftir okkur ok, ég skil, ég þarf að passa að setja ekki hvernig læt þannig að sé ekki þegar fólk hefði freka að minna eftir mér
og þetta er svolítið þannig
mér finnst bara að klikka þessu kona að við fundist réttlætilegt að fara að tala við ykkur sex ára börn. Þú veist, ég náttúrulega í grunnskóla, þá var ég mjög mikið í því að hérna, bara reyna að hafa mér eins og hinar stelpunar, hinar píunar. Ég pældi ekki í því að ég væri annar hérna litraft á öðrum kynþætti, ég væri með annan húðulit og neitt þannig. Og síðan áttu að gera eitthvað verkefni, svona skopmynd af okkur og ég sem sagt gerði mig sem hvítan einstakling með blá augu og ljóst hár og sítt hár, slétt og þú veist, eftir að hyggja þá þú veist, hugsa ég, okkur gerði ekki kennanlegt í þessu eða okkur fórum ekki að kíkja fóreldra bara, þú veist, veit þessi stelpa hver hún er, skilur mig að þarna var svona skortur á fyrirmyndum
ég hef líka, ég hef mér sammálaðar þú veist, ég var að sjá aðna myndina sem er inn í herbyggja þér, annars að ég er með einhverja tríadúku sem ég bý til
Ég á það myndi sem ég fann um daginn.
Já. Mér sklikaði kennan það ekki Jack Spáð eitthvað. Þetta er greinilega bann sem er með tilfæstakreppu sem veit ekki alveg hvað er í gangi hérna. Kannski að það vísa til eitthvað fyrirmynda fyrir okkur eða tala þetta eitthvað svona með þessi ég er núna leikskólakennari að ég myndi sjá bann í leikskólanum byrja að leita segja að gera sjálfsmynd og að myndi leita sig sem hvítamannesku þá myndi ég bara að við þurfum alltaf að tala saman. Veistu hver þú ert?
Já, ég man líka þegar ég kíkti í spegil að þá var ég bara í afnötun, alveg djúbri afnötun, bara þetta er ekkert ég. Að því, þú veist, ég var bara búin að ímynda með að ég var í hvítast að gæla með ljósa hárið og blá augun og kíkja síðan í spegil og bara, hver er þessi manneskja? Þetta er ekki ég.
Hvað strákur var sem sagði að þú væri svo ógeðslega verið hissa að mamma ég vildi ekki eiga þig? Hver var það aftur?
Er okkur einhver af mig, bara
mann ekki. Það var einhvern sem strákur sem að sagði þetta við hana í skólanum og hún hún fljóta svara fyrir sig og hún sagði sko ég var valin úr stórum hóp sagði með hennar strák en mamma þín situr uppi með þig og svo hvað varstu gömur þú gildir hérna strákin
erum bara að taka fyrir allt hvað strák, hvað gildi ég var það eftir hann Stínu
já Stínu, já þegar þú landar hann hann í matrislinni hvað varstu, varstu svona 15 ára?
Ég var alltaf svona 8.
Átveg, svo var þarna einhverju matrislu tíma þá sagði einhver strákur álíka við hana
bara að mamma mín hefði kúkað mér út já. Í klústinu
já, þú veist, eitthvað svona og hérna hún bara þaut yfir hérna herbyggið eða sem skólastofuna og hún bara kýlda niður og bara, og það var bara mjög gott já, hann að gera það og svo mætti við hérna, ég var kallað hann til upp skóla
nei, ég hringdi í þig, hafragnandi
já, og hérna ein kennslukonan sem ég mætti hérna upp og hún sagði bara ég bara vildi helst bara gefa henni five sagði hún og hérna, og það, hún frekk reyndar ekkert neitt skammir fyrir þetta
ég þurfti að beða sásökunar samt sko
þurftur að gera það?
Já Mm-hmm. Því hann fekk, mamma svo bara já, hann fekk heila hristingi, þurfti að vara með upp á spítala að því þetta var alveg mittlega verðin þú segir, sko, ég hýldi ekkert niður ég tók hausinn ást á nefndólinu í, sko, opninu okkur
sem já, já, en
alltaf er að við skulum ekki að segja það, sko
jú, já, já, sko, mér fannst þetta bara þú veist, bara rosalega gott hjá henni þú veist, og bara þannig að kemur allir tímapunkti að maður verður bara að standa upp þú veist, bara öll, við öll, einhver tíma, sko.
Vorum engin englar, bara alls ekki. En það var svar oft bara við að svara fyrir okkur eftir að lenti rosalega miklu áreiti.
Hérna, einu sinni, hérna, var Vala að klaga einhvern krakka á leikskólanum fyrir mér. Hann sagði að hann hefði hendi sér grjóti, ég man ekki hver það var. Og ég man að ég var eitthvað svona, og ég sagði bara, sagði við hana, og akkur hendur ekki bara grjóti á móti, sagði ég. Og þá, ég hitti ekki. Við erum svona fjölskylda sem hefur lent í ýmsu. Ég til dæmis tel mig að hafa voru fyrir miklu einelt í grunnskóla. Vegna kynniðar. Og svo líka tók ég allt mjög innan með sem var sagt aðra. Sem sagt í mínu nærum hverfi fyrir norðan að blanda sig. Ég man til dæmis einu sinni, sko, þá var sem sagt strákur í búðinu sem var að sveita bæ. Og það var talað viðriðnið. Guð, nú veit ekki hvernig ég orða það. Hann hérna hefur farið gegnum svona kynlirreftingaferli. Og er sem sagt kona í dag
þá sem var hún
hún
já. Hafi lent í
já, sagt, og ég man sko að því að þú veist ég er náttúrulega þú veist þú svo að ég er svona samsvarað með að vissan hátt með henni þú veist bara viðrinni þetta er náttúrulega svo þvílík óvirðing við bara ágætis mannesku og ég man sko kallað eftir mér kona með tippi þú veist eitthvað svona að blanda sig. Og svo lenti ég náttúrulega því að særi líkansárás þegar ég var, ég held að vera 96. Já, ég var, sem sagt, reyndar örgulega búin að fá mér svolítið vel í glas og var að labba Bergstaðastræti og ég var, sem sagt, kýldur þar niður. Það var greinilega búið að sparka illilega í höfuðið á mér og ég, hérna, ég með ör, hérna, gagnuði hann eftir þetta. Það brotnaði gleraugu mín og týndist eitthvað dóti sem var með. Það lendi fleiri strákar í þessu var eldir. Þá var hérna, skemmtist það 22, þetta er svolítið langt síðan sko.
En þetta hefur kennt þér eitthvað hvernig þú veldir ala upp börnin þín?
Já, kannski þess vegna er ég kannski meira duglugur að standa með þeim og virða rétt þeirra. Það er að kalla mig heima hvítan forréttinda kall eitthvað, veist, eitthvað. og vissulega sko, hef ég þurft náttúrulega að skoða sjálf á mig þú veist virða þeirra mörg þú veist, það er náttúrulega bara það sem maður þarf að gera
ég byrja svona í níundu bekk þá byrja ég meir, mest svona að finna mig og vera bara svona ekki endilega ekki eitthvað svaka black and proud skilur en ég byrja að finna my pride sem er hræðilegt, þú veist, það er nýju ár búin í grunnskólanum og þú veist hvað
það er bara búin með grunnskóla hana sko.
Já, þú veist, það var kannski ég var með buff, alltaf með buff frá fyrsta neða kannski
öðru að tala fleiri til að því vorum báða með þetta sko.
Við vorum með buff frá svona fyrsta bekk til svona sjöunda bekk og þá var þetta því vildum við varum þess að slétt hár vildum ekki hafa okkar náttúrulega krulla hár við kunnum líka bara ekkert að díla við það svo byrjaði við að fá fléttur í áttunda bekk ég mann eftir því ég fekk fyrst getur fléttur og ég bara, wow, I feel so pretty, oh my god. En þú veist, mjög líka bara skólin gerði ekkert nóg þegar að koma, þú veist, rasisma og bara vandfordómum sem lentum í. Þú veist, það var rosalega mikið sem fekk að, þú veist, til að segja hvað er íslensku slæta. Þú veist, bara krakka fengi að gera og segja það sem þið vildu. Þú veist, krakka var að segja önnurrið og kennarandi gerði ekki neitt. Þið vorum á Reykjum og þá var ekki laugum eða Reykjum, hvort er eftir?
Laugar.
Ok, og laugum. Þá var krakkanir að segja ennorðið, bara hægri vinstri og Vala kom hana til mín og sagði mér að hvað er að gerast.
Nei, og, veistu hvað? Það var ekki það. Núna fæ ég að bæta hann og þið vorum mérna...
Ok, Vala alltaf að tala sem sagt.
Já, sem sagt. Og erum við leiktum að það sem að stótt blindur og einhverjum það að leiða eitthvað um skóin. Og svo var eitthvað sem sagði, ég líkta niggara eða eitthvað svona og ég var bara, hæ? Og svo tók hann það af og var ekki ámægandi, ég vissi ekki sem þau væri hérna, ég var bara, það var ekkert fyndi. Og ég mani fólk til stíðindi, ég bara, hvað á ég að gera?
Og þá ákvað ég að fara til kennarana og það var beðið fund, þú veist, og það reyna var við að segja, voru þeir bara ekki, já það má krakka mínir, það bara, það er ekki lægi að segja svona neðrandi orð. Og síðan kemur hann, kennarinn, það má bara ekki segja nærði og ég bara, what? Og það var kennarinn, ok, sorry, allir sem var að hlusta. Ég hefði að segja trigger warning, bara I didn't. Og síðan sérst, voru sérst, kennarinn sagði bara ennarið og ég horfði bara what she say og ég bara, þú ert jafn slæm og krakkanir, hvað ertu að gera en æst og síðan var hérna kennarinn bara, já, varstu ekki bara gott ég bara ég bara, jú þetta var bara mjög fín takkanir
Þetta var rosalega mikið svona það sem kennandi reyndi eitthvað vera eitthvað með okkur liðin svo gerðu bara jætt slæmt og þeinum og hann bara
gerðu þetta bara verra
Takk, þér er eitthvað Mér stóð svo leiðarlegt að það var sagt á okkar herðar veist, ef það var sagt ennur í tíma þá var allir bara að snýri sig við að horfa okkur hvað það þær að gera eða, veist, eða að byrja þessi umræði þá að tala við okkur veist, við vorum ekki að fá greitt fyrir þetta var bara frí vinna. Og þá var það, það er rosalega mikið hennar að búist við að litu einstaklingarnir þurfum að fræða alla.
Þegar ég var í MH, við fórum í menntaskólum að Hamrahlíð og þá fór ég, valdi ég að fara í Afríka áfanga og ég kom þannig til þess að fara eða mig. Og síðan þegar kennarinn spyr spurninga eitthvað Afríku, það er hort á mig og ég bara, ég er að koma inn í þess að fræða, þú veist, ekki lítið um, ég veit ekki neinskilnið mig, ég er enn að suma ástofa þið, öll. Og líka hafa verið tíma í háskólanum að þá sagði kennarinn ennorðið og ég fekk augun á mig og ég bara svona, gaur, hvað er þau gömul, látiði mig í friði. Og það endaði með því að ég talaði við kennarinn og síðan voru allar hennar píunar bara, oh my god, hvað sagði kennarinn, oh my god, hvað sagði þetta, já, mér leiði svo illa út að þessu. Ég bara, ok, okkur anskotunum sagði ekki neitt út að þessu, okkur eftir ég aftur að fara að gera það. Og síðan líka teki eftir því einhvern veginn. Að við sem svarta manneskjur þurfum ofta að passa okkur hvað við segjum af því að það getur verið að það sem,
við erum lítið náttúrulega talsmaður hópsins
alltaf. Já, við erum álitna sem talsmaður hópsins og þessum þurfum við að passa okkur hvað við segjum ef við erum einhvern veginn ekki stuði fyrir einhverjum spurningum þá er fólk bara já, sko, ég sá hitti svarta stelpu hún var bara mjög dónulega mig ég vissi að svart fólk væri dónulegt, skilur mig þá bara komin, þú veist, þessi alhæfing yfir það að fólk, allt svart fólk sé dónulegt. Það er líka eitt sem okkar að tala um, þú veist, eins og lemur eitt tíma þegar ég fer út með vinum mínum og pabbi kemur með kannski, hvað, almannafæri, að þá erum með líka til þess að fólk haldi að pabbi minn sé pabbi vina minna, heldur hann sé pabbi minn, skilju.
Manstu líka að það var múnda Tenerife og við vorum að kemum einhver mat og einhver gæi, einhver, bara, þjóttinn spurði, já, eru þið konandi þeirra, það pabbi okkar að, Pabba okkar, já.
Þetta er nei. Það vorum svona 14 ára og spurði hvort að við varum hérna sem sagt eiginkonur þeirra og ég bara, ha?
Nei, við erum bara dætir. Hvernig, ég tengi við nýkir í þannig stanna núna, já, að því ég leita að ég vil byrja að fræða mig eins og ég elda allir með fúfú sem er nígerískur réttur með ekkúsisúpu sem er líka nígerist og vildi bara prófa að elda sjálf að prófa að smakka ég er að fræða mig um hvernig ég get fléttur í hár og ég er að tengja smenninguna meira á því ég er mist af því
Ég er alveg bara opposite
Æst, ég tengi voða lítið við þetta land. Foreldrar mínir voru ekki nógu duglegir í að tengja okkur við það. Afsakaði innilega, ekki taka þetta næ. En ég er hérna voða mikið að hanga með einni konu sem er frá Senegal. Hún gerir hárið mitt og vorum að vinna saman. Og ég er ofta að hitta litlu dótturinnar og sækja hann stundum leikskólan. Þannig að þú veist, hann er með manneski sem hefur búið í Senegal, Afríku. Og þannig er ég komin í þá, þann heim, menningarheim. En annars tengi ég ekkert mikið við mitt eigið. Ofta er maður út á djamminu og hitti fólk sem er frá Nígeríu og þau eru búist til því að við vitum ekki að mikið. Og sem þú talaði við mig á Íbú og ég bara, ég skil ekki. Skilur.
Nei, ég þurfti að útskýra þegar ég veit ekki að heyra Oh, where are you from? Nigeria! Hey, Nigerian sister, brother! Og svo byrja ég að tala íbú eða Europa eða hása og ég bara Ég þarf að þess að útskýra fyrir Ég skil ekki annað sem þetta að segja Ég er ekki þannig nígrísk En ég er nígrísk by blood, fattur mig
Það er alveg til svakalega mikið geisladiskum heim nígrísku tónlist
Jó oh.
sem ég hef bent ykkur á
Nei, þetta,
manni... Jú, ég hef oft og ég hef leitt að kalla á ykkur þegar það eru nígríska fréttir í sjónvarpinu og það ber lítið nárangur
Það er líka sjónvarpinu Ég hef bara viljað að þau láta mömmu elda oftar
Já, sko, við fórum oft til hennar þangað til hún fór
Já, en hún alltaf gerði okkur... lagt uppskriftin
Já,
ég veit að þú kannt ekki elda
Allega skrifin yfir uppskriftina
Þið bara getið verið í sambandi við hana
Já Sambandið okkar við mömmu okkar er ekki mikið núna. Hún var einna hvað fyrstu fjögur árin? Hún var til 2009, er það ekki? Halló?
Nei, sko, María er fætt 2009.
Já.
Hún er örugglega verið einna sem þeir svona 2011.
Er það?
Já.
Var það lengi?
Flórens, þess að við hittum hana reglilega, hún gerði alltaf hárið á, það var mjög flott á þeim hárið, menn hún var Flórens sem hárkastu konar. Hún var...
Eftir að hún fór þá voru
bara virkilega ljótt og skýtið
Nei, það var ekki mín orð en, hérna, en að þið voru að tala þið fóru að fá okkur aftur fléttur þess að þið fóru að aldur til þess sjálfar en Flóris er hárkvöldakona og hún er mjög duglíf hún á sinni einn hárkvöldastof í Oslo
og En hún svo fléttið mitt út og þú veist, ég hef alltaf hort að það eins og mömmu hún var mamma okkar svo fléttið hún út og við hittum henni ekki einhver 5 ára eitthvað
Já, svo hittum hann í kaupan
Og svo komum við til kaupan og hittum hann loksins aftur eftir mjög langa tíma Svo
Komum þið voru 14 ára
Já, komum við þeim 14 ára þegar vorum að fermast
Og það er 7 ár síðan
Og ég hefum ekki hitt hann síðan En við fáum hringi hún tala við stólabróður okkar En svo hann hefði sagt mér að svara Maríu Þegar við leitlega sér stóra okkar þá En ég tengi þess ekki núna veist, já, já, Hún er alveg mamma En hún er ekki með þess sem er tengsl
Áður fyrir var maður mjög mikið að kalla hana mömmu en þú veist, núna er ég meira bara svona Florence
Þegar að hún sko bjó hjá okkur þá sko stelpunna sváu aldrei inn hjá henni þú veist, hún var bara meira eins og svona badfóstur á kvöldin sko, þú veist
En þannig að það er eiginlega alveg ljóst að akkurat, hún er móður ykkar á pappír en hún er kannski ekki mamma
Einmitt.
Sko, þegar þú er búin að ætliða bad Það var aldrei hægt að breyta því. Þannig að, sem sagt, það eru náttúrulega dæturinnar lögusangvæmt.
En tilfinninglega...
Ef hún deyr, þá fáum við erðaskránainnar.
Þannig séð.
Við erum náttúrulega munum aftaka þá.
Hún á húsinu nýkurju.
Já. En þú veist, inn á sem sagt, íslenskri ættbók, þá sem sagt... ef það er að vera að skoða völ og stínu þar, þá eiga þar yngri systir og eldri bróðir sama þeirra.
Kenny og Marju.
Hvenær föttuðu þið að þið voru ættleitar?
Þegar var í leikskóla alltaf að spyrja eitthvað hver er mamma einn en það var eitthvað fyrsta bekkur. Þú var spurt mig, einhver spurði mig hver er mamma einn og akkur er þetta þú pappa? Og ég var eitthvað, ég held að pælti því.
Já.
Mér fannst það fór hennilegt
svo... Þú lentið nú í því um daginn og þú sagðir að það er fyrir jólin og einhver stelpur svo kallar að gera mömmin í jólugjöf
Já, ég kom að tala hana
já,
okay, já, ég var svo að klára próf og þetta var svo að ég var að tala við stelpur í félagsfæðinni og þá var að spyrja mig hérna hvað ætlum að gefa mömmu okkur í jólugjöf og ég sagði ég ættinga mömmu og síðan bara hélt ég áfram og stelpur horfir á mig bara Ha, og þú veist, horfir í kringu svo, spyrir þú veist, ætlar ekki annar að tala um þetta skilur mig og þú veist, ég held bara áfram og hlæ og hún bara kapiti, veitir hún dáin Og ég bara, nei, og hlæ. Og hún bara, ha, ha, byrja, ha, ég skil ekki. Bara, já, ég neyja upp tvo pappa. Og hún bara, á, ha, ha, ha. Geð svona ógstlega vandrari hlátur að því hún var einn í sjokki tilbúin að segja, ég samhryggir skilur. En ég gleymi náttúrulega bara að segja, ég ekki mikið, eins og pappi segir oft, það ekki skilti sem stendur, ég á ekki mömmu, skilur mig. Það ekki skilti sem stendur en að ég á tvo pappa. Þannig ég gleymi sem að láta fólk vita. Og sérstaklega því að maður komin í háskóla, að það þarf maður að byrja upp á nýtt og segja svona, maður þarf ekki til að segja, en þú veist, fólk veit ekki alveg að sama og krakkan í grunnskóla vissu áður fyrr.
Það hefur alltaf verið svona óvissa með það hvort að ég að Stína séu mér raun og verið systur og það var bara sagt að verðum tvíburar. En svo tók ég svona DNA-test fyrir nokkrum árum til að tjekka bara að vita meira um mig. Þann út skilur ég 79,9% nígrísk og svo 15% frá Kenya. Þannig að þetta var mjög áhugavert. Svo keypti ég svona DNA-test fyrir Stínu í jólagjöf og hún hefur ekki vilja nota fyrir hanga til í ár. Ég keypti það fyrir henni fyrir tveimur árum.
Af hverju ég vildi ekki taka DNA-prófið góðspurning vegna þess að ég var alveg bara svona hrætt við afleiðing eða niðurstöðunar. Ég veit ekki, ég bara svo hrætt að þú veist, ef ég kannski myndi vita hvar móður minn að þá kannski væri bara seint. Bara mamma henni látin og þú veist, þú geti ekkert gert í því og þá vil ekki hafa þessa samvisku að hafa aldrei drullist að gera nætt í þessu, skilur mig. Og mynda DNA-próf, þú veist, mér svo var alveg saman
Það kostaði mjög mikið pening að búla að setja það fram.
Já, vel fannst það svaka góð hugmynd en mér fannst það bara svona, ok, þetta það bara hana.
Og hún loksist ákað að prófa og svo tók hún testið og hún var að fá hvernig fækstur results, niðurstöðnar.
Öll svona í febrúar.
Já, í febrúar. Og þá kom upp ný svona tilkynning hjá mér. Ættingi hefur komið upp og hokað upp að við erum blóðskyldar. Svo var mjög áhugavert og við vissum ekki. Menn vorum við sjokki í tímanum.
Við nefnsku tíma bara, what?
Erum við, ha? Nei. Og svo hringdi við pappa og sagði mér frá það. Það var mjög mikið sjokk fyrir okkur. Við veit ekki, við máttum bara að búiðast við vorum ekki systur. Við erum bara uppeldi systur. Hún máttum að við erum blóðskildar.
Já, við erum alltaf búin að segja alltaf bara, já, við erum systur og síðan segjum við, kannski vini, bara svona segja ykkur, við erum ekki systur, skilji. Við segjum það bara alltaf til þess að flæki í málin. En síðan gerinlega erum við systur, þannig að við þurfum að taka þetta tilbaka til það sem við erum að segja.
Náttúrulega, sko, tvíburar eru náttúrulega bara sískinni.
Mm-hmm. En við bara heldum að við varum bara ekkert skildar.
Nei, ég var alveg vissin að það var ekkert skildar, sko. Það eru bara, sko, ólíkar í öllu.
Það var bara fyndið.
Það var ógeðslega fyndið.
Ógeðslega fyndið að komast að við værum í raun og verið systur, af því að, eins og ég segi, við vorum bara búin að segja öllum að við værum ekkert blóðskildar.
Útskýri fyrir andjós nálast öllum vinum okkar bara, sko, við erum actually ekki systur, við hafa bara að valið mig fyrst og svo að tekið bara Stínu með, þetta er alltaf verið sagan, og svo að finna út að varum í alveg fyrir skildar, ég mann, ég setta á, hérna, bara vinir Instagram storyið, close friends, og ég setti mynda þessu bara, og var no way, við erum actually systur og allir svæpi, bara, ha, þetta jóka, og bara rosalega mikið bara, what, er þetta joke, hvað í gangi?
Sumt fólk bara, hvað meni, voru ekki alltaf systur eða?
Já, ég fæk það líka mikið, ég sko, ég hann ekki að útskýra fyrir söguna sem skiptir ekki lengur máli. Æi, ég veit það ekki maður. Þessi fyrst var það verið svona bara, æi, ég sit upp með hana, hún er bara uppeldið systur mín, hún skiptir ekkert henni.
Vala.
En núna er þetta verið svona, ok, við erum axel í blóðskildar. Þannig veist, ef eitthvað er að mér, þá getið kannski fengið, þú veist, eins og að ég vantar nýru, þá erum við nýru hér. Eða vantar eitthvað, ef þú vantar blóð, þá er líklega sama blóðið þarna. Það tengist það, skilur. Maður þarf að hugsa í listnum.
Hugsa í listnum.
Eru þið góðar vinkonur?
Nei.
Ég og Vala erum ekki góð vinkonur. Ég líka sagði við yfirmannin minni gæði, þú veist, ef ég og Vala varum ekki tvíbara og værum við ekki vinir.
Við erum svo ólíkar.
Virkilega ólíkar.
Það virkar ekki.
Ég veist alltaf til ég að bakka hvora aðra.
Já, við bakka hvora upp og þetta, okkur þegar eru eitthvað að vendi hvora aðra.
Eitthvað.
Bara eitthvað smá aðna. En þú veist, við erum ekki vinkonur, nei. Ég hef ekki sagt það.
Okkur finnst mjög hæpið að sé að hægt að vita eitthvað um uppruna þeirra, bara því miður. Og ég hef oft svona leitt hugana því að einhverstaðar þarna út í Nígeríu er kona sem að náttúrulega við eigum alveg gríðarlega mikið að þakka. Og þetta er náttúrulega sko, svakalega ósangjant líka að hérna við þetta forréttinda fólk á Vesturlöndum, ég gat gert þetta, þú veist, og sem sagt ég gat að redda mér bara að því ég á pening, þú veist, og ég eitti stórfé í þetta mál á sínu tíma, sko, eða, þú veist, sko, hérna og sem sagt en einhverstaðar þarna er kona, sem sagt, og já, hvort hún er lifandi eða dáin að þá breyti hún lífi mínu alveg rosalega mikið. Ég er mjög stoltur á þeim, alltaf. Ég tel mig hafa fengið svona kærleiksríkt upphildi og ég vona að ég hafi sett þær svolítið mikið alltaf í fyrsta seti.
Já, þú gerði það. Hann Reynir er öruglega með bestu pöppum sem hættir að finna landinu. Ég held að hún finnir ekki. Hann er öruglega með bestu pöppum og mömmum á landinu. Hann tók bæði hlutverkinn hans og hefur staðið sem mjög vel. Jú, ég kann að mynda pappa mjög mikið. Hvað er að mér?
Ég kann að mynda pappa.
Hvað ringir ég oft í mig á dag?
Ég ringi ok, ég er alltaf að ringi mest í pappa. Ef ég er að bera mjög völu saman þá ringi ég oftast í pappa fyrir, ég ringi alveg mjög oft en ekki kannski fyrir að segja hæ bara þannig að hæ
ég ringi
þetta bara í pappa
legg inn á mig
einastur einhverjum var ringir í pappa er til að segja hæ nefnir legg inn á mig pening
segir líka segja hvernig hvernig dán hefur
já, af því að reyna að bæta þessu upp í samræðina sem að ég á að vera bara nefnir legg inn á mig pening en ég ringi eftir í pappa og segi svona hvernig hann hefur á stundum tala í mjög tilgæstast og huti og ég elska hann en að hlusta á þetta skilur af því að ég myndi ekki að hlusta á þetta stundum og
Það er að gráta?
Já, nei, grænjuskiða ándjóks, ég er algi grænjuskiða þetta er eiginlega ekki fyndið, ég fekk þetta frá þér
frá mér?
Já,
þetta grænja
get ekki hægt
Kristín, Valgerður og Reynir. Þær systur hafa ert fleira frá föðu sínum, svo sem réttlætiskendina. Reynir tók sem ungur maður þátt í fyrstu gleðigöngunni í Reykjavík og þrátt fyrir ungan aldur hafa Vala og Stína áorkað miklu sem meðlimir aktivista hópsins antirasistarnir. Hópurinn berst gegn hvers konar kynþáttahyggju og árið 2021 hlutaðir samnorræn frumkvöðla verðlaun samtakana Nordic Safe Cities fyrir fræðslustarf sitt og árið 2023 var Kristín valin í hóp framúrskarandi ungra Íslendinga af JCE á Íslandi. Upphafsögu þeirra systra er þannig kannski á huldu og sögu lokin sem betur fer sömu leiðis. En hvílíkur millikabli og hann er rétt að byrja. Hér líkur hins vegar ástarsögum dagsins. Þær eru aðgengilegar á öllum betri hlaðvarpsveitum og að sjálfsögðu á spilararúf. Takk fyrir að hlusta.